Esule 17. Nekano kekali akalulu ak'ekika kya Manase kubanga oyo yali omubereberye wa Yusufu. Makiri omubereberye wa Manase era jjajja wa Gireyadi kubanga yali mulwanyi kye yava alya Gireyadi ne Basani. N'akalulu ak'abaana ba Manase abalala kaali ng'enda zaabwe bwe zaali. Ak'abaana ba Abiyezeri n'ak'abaana ba Kereki n'ak'abaana ba Asuliyeri, n'ak'abaana ba Sekemu, n'ak'abaana ba Keferi, n'ak'abaana ba Semida, abo be baana ab'obulenzi aba Manase, omwana wa Yusufu, ng'enda zaabwe bwe zaali. Naye Zerofekadi, omwana wa Keferi, omwana wa Gireyadi, omwana wa Makiri, omwana wa Manase, teyazaala baabulenzi, wabula ab'obuwala. Nagano ge mannya ag'abaana b'ab'obuwala. Maala ne Noa, Kogula, Mirika ne Tiruza. Ne basemberera Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'abakulu nga boogera nti, Mukama yalagira Musa okutuwa obusika mu baganda baffe, kye yava abawa nga Mukama bwe yalagira obusika mu baganda ba kitaabwe. Ebitundu 10 ne bituuka ku Manase, obutassaako nsi ya Gireyadi ne Basani eri emitala wa Yoludaani, kubanga abaana ba Manase abawala baali obusika mu baana be ab'obulenzi. N'ensi ya Gireyadi abaana abalala ba Manase ne bagirya. N'ensalo ya Manase yava mu Aseri n'etuuka ku Mikumesasi, Sekemu gye kiraba. Ensalo n'eyita ku mukono ogwa ddyo n'etuuka ku abo abaali mu Entappua. Ensi ya Tappua Manase n'agirya. Naye Tappua ekyali mu nsalo ya Manase abaana ba Efulayimu ne bakirya. Ensalo nekka n'etuuka ku mugga Kaana, ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'omugga. Ebibuga ebyo Efulayimu n'abirya mu bibuga bya Manase. N'ensalo ya Manase yali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'omugga, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Oluuyi olw'obukiika obwa ddyo Efulayimu n'alulya, n'oluuyi olw'obukiika obwa kkono Manase n'alulya. N'ennyanja yali nsalo ye. Ne batuuka ku Aseri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, ne ku Isakaali ku luuyi olw'ebuvanjuba. Manase n'alya mu nsi ya Isakaali n'eya Aseri, Besuseyani n'ebibuga byakyo, ne Ibuleyamu n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Doli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Endoli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Tanaki n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Megiddo n'ebibuga byakyo. Z'ensozi essatu. Naye abaana ba Manase ne batayinza kugobamu abaali mu bibuga ebyo, naye Abakanani ne baagala okubeera mu nsi eyo. Awo abaana ba Isirayiri bwe baafuna amaanyi ne bakoza Abakanani emirimu emiragire ne batabagobera ddala. Abaana ba Yusufu ne bagamba Yoswa nga boogera nti, kiki ekikumpeesezza akalulu akamu kokka n'ekitundu ekimu okuba obusika, kuba ndi ggwanga ddene? Kuba okutuuka leero Mukama yampanga omukisa. Yoswa n'abagamba nti, oba oli ggwanga ddene, golokoka ogende mu kibira, weesaayire omwo mu nsi ey'Abaperizi n'ey'Abalefa, kubanga ensi ey'ensozi ya Efulayimu ekufunza. Abaana ba Yusufu ne boogera nti, ensi ey'ensozi tetumala, n'Abakanani bonna abali mu nsi ey'ekiwonvu balina amagaali ag'ebyuma. Aba abali mu Besuseyani n'ebibuga byakyo era n'abo abali mu kiwonvu ekye Yezuleeri. Yoswa n'agamba ennyumba ya Yusufu ye Efulayimu ne Manase ng'ayogera nti, oli ggwanga ddene era olina n'amaanyi mangi, toliba na kalulu kamu kokka, naye ensi ey'ensozi eribeera yiyo, kuba newaakubadde nga kibira oli kisaawa n'amakubo agavaamu galiba gago, kubanga Abakanani olibagobamu. Newaakubadde nga balina amagaali ag'ebyuma era newaakubadde nga b'amaanyi.